li ab dog la ci dekkuwaay ruu yi bu ñu génnee adduna. Al ashiru nee na am na ci boroom xam-xami xikam yi ku ñu laajoon ruu yi fu ñuy nekk bu ñu génnee ci yaram yi. Mu wax ni ruuhi yonente yi alayhimu salaatu wasalaam jannaatu adnin la ñuy nekk. Ruuhi ñi faatu ci xare yi muy shahidi firdawsi la ñuy nekk ci joqi ay njanaaw yu yore meloy xobi garab yu tooy dinaaw ci biir àjjana fu leen neex àgg di dikk ci lamp yañu aj ca xaras. Ruuhi julli ñi ci joqi pittaxi àjjana la ñuy nekk ca jabalul misk ba yawmal xiyaama. Ruuhi doomi yéefar yi duñu yegg àjjana duñu am itam benn saxawaay ba yawmal xiyaama. Ruuhi jullit yi amee too ñaange ak bor duñu yegg àjjana duñu yegg ci asamaan si ba keroog ñuy matal xaq ya. Ruuhi yéefar yi si jiin lañuy nekk ca sawaraw jahannama ñu leen di mbugal suba ngoon. Am nañu wax ni ruuhi jullit ñi ci joqi ay ñanaa lañuy nekk yu yor meloy xobe garab yu tooy ca aliyin. Ruuhi yéefar yi ci joqi ay ñanaaw yu ñuul yu nekk ca sawara. Amma xam dëgg dëgg ruux moom nee nañu yahud yi mas nañu dikk ci yonante bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa salama di ko laaj lan mooy ruux. Sunu borom wàcc aay bi wa yasalunaka ani ruux qul ruuxu min amri rabbi nee nañu max naa mi mooy xam-xamub sama boroom la. Fan lay nekk ci yaram bi? Am nañu wax ni lu ñu boole la ci dund gi waaye nekkul ci mbooleem yaram wi, waaye ab xaaj la ci moom boo xam ni deesu ko ràññee. Loolu li ci tegtal moo di danga gis ku bëri lool ay jam-jam ak mettit ci yaramam te du faatu. Gis koo xam ni benn gaañu-gaañu lay am faatu. Li ko waral moo di daalaal bërëbub ruuga. Am nañu wax ni ci yaram wépp la nekk. Ruux ak rawaan nee nañu li leen teqale moo di rawaan day dikk ak akadem. Ruux moom du yëngu ba tey ruux bërëb bi mu nekk ci yaram wi nekkul lu ñu ràññee, te rawaan ci diggante ñaari yéeni bët yi la nekk. Ruux bu deñee jaam bi faatu, rawaan bu demee day nelaw kep. Boroom busral kaim nee na ruux yi dañuy siyaarante ci seeni bàmmeel. Yonente bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallama neneen deedeen rafatal càngaay ñi faatu ndax dañu ci puukalante ak a siyaarante ci seeni bàmmeel. Mel na ni matal ko mooy rafetal ko. Ba tey nee na ci téere boobu Ibnu Abi Dunya nee na ci téere al manamat am na waaju soxnaam masa faatu mu gént ay jigéen waaye gisu ca soxnaam. Mu laaj leen ñu ni ko da ngeen a gàttal càngaayam moo tax mu rusa ànd ak nun. Kookee dikk ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama wax ko ko mu ni ko boo amee ku wóor mu ñëw ci kenn ku bokk ci lansaar yi ku doon bëgg a faatu wax ko ko. Mu ni ko bu fekkee ku faatu dana mën a jottali keneen danaa ko jottali. Ba mu faatoo mu andi ñaari càngaay yu mboq dugal ko ca biir càngaay la ca guddi googee mu géntaat ay jigéen gis ca soxnaam mu yor ñaari càngaay yooyee. Ba tey wax na ci téere boobu ab jullit bu faatoo ay waa këram dañuy ñëw di ko laaj ana diw nan la diw def. Ba tey nee na ci téere boobu mujahid nee na ku faatu day bég lool bu amee koo xam ni ku yiw la ci ay ñoñam ci adduna. Ba tey nee na ci téere boobu Ibnul Xayyim nee na ruux yi ñaari xaaj lanu. Am na yu ñuy mbugal am yoo xam ni dañu leen di xéewal. Ruux yi ñuy mbugal taluñoo nekk di siyaarante waaye ruux yi ñuy xéewal boyal leen dañuy siyaarante di fàttaliku lañu nekkoon ci adduna ak li waa adduna nekke. Ruux gu nekk day am ku muy àndal. Wax na ci téere boobu Ibnu Abi Dunya nee na ci kitaabul xubuur ni Aisha radiyallahu ta'ala anha neena yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama neena képp ku siyaare bërëbu mbokkam toog fa dana ko yëg dana wettaliku ci moom dana ko dello am nuyo batay neena ci téré bobu ibnu abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu neena yonante bi sallallahu ta'ala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama neena ku nek ci bammel dana xamé ay andandom dana xamé ab andandom bu ko nuyo dana ko xam dana ko dello am nuyo bu fekke borom bammel ba xamoko du te boko nuyo mu del lola am nuyo waxna ci téré bobu ni muhammad ibn wasiya neena deg na ñi faatu dañuy xamé ku leen siyaré ci bisub aljuma ak alkhamis ak gaaw waxna ci téré bobu ni yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama neena ab neew bis bi gëna rafet ci mom moy bis bo xamni ku mu soppon dako siyaré waxna ci téré bobu ni ibn qayyim neena hadisi ak netali yi xam leni ab neew day xamé ku koy siyar di deg lamuy wax di wetliku ci mom ak diko dello am nuyo bari nañu lol li nak lu matale la mo xam ñifaatu ci xare yi wala ñenen teyit amul wenn waxtu wu muy yam lolou mo gëna wër netali adahak bobu di tektale ni day am aw waxtu yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama mo yo nawl ci aw xetam ñuy nuyo buñu duggé ci ay bammel tém nuyo kuy dégg di xam waxna ci téré bobu ni yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama néna ñi faatu ci xaré yi seen ruuf ci joxe ay ñanaaw lañuy nekk yu melni xobi garab yu toy di wër ci aljana fu leen neex di ñew ci ay lamp yu nekk ci ron aras waxna ci téré bobu ni ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma neena yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama neena seen anando yi bañu leen sonale bañu faatu ci uhud sunu borom da def seen ru ci bir ay ñanaaw yu melni xobi garab yu toy ñuy rot ci dexi aljana di lek ci meññit ya di ñew ci ay lamp yu nekk ci aras yu wurus yu nekk ci keruk aras borom busral kaib neena yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wa sahbihi wa sallama neena gep goné ku bu juddu ci l'islam faatu aljana lay nekk man di sur nan sa borom andil ma sama ñaari wajur